Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Este vineri 9 august, ora 7, la microfon sunt Marin Turea și Diana Răilean,
care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Se încheie o săptămână de lucru dominată de vreme toridă. Ziua de vineri nu este nici ea o excepție. Vom avea cer limpede și temperaturi de până la 36 de grade.
Aveți mare grijă la alimentație. Din cauza temperaturii ridicate s-au înmulțit cazurile de infecții alimentare. Canicula nu va ceda pozițiile nici mâine. Pentru duminică însă meteorologii anunță o ușoară scădere a temperaturii.
De la 1 septembrie, în 20 de școli din țară, elevii claselor a 5-a, a 9-a vor putea opțional frecventa cursul de educație pentru drepturile omului. Proiectul este rezultatul colaborării între Amnesty International Moldova și Ministerul Educației de la Chișinău. Detalii despre acest curs aflăm peste câteva minute de la Lilia Savciuc, coordonator de programe educație pentru drepturile omului în cadrul Amnesty International Moldova.
În partea a doua emisiunii, vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul dezvelește principala problemă a sistemului oficial de protecție a mediului înconjurător, iar Traian Ungureanu, un jurnal de corespondent, descrie în ce condiții se poate trăi fără aer condiționat. Tot atunci vă invităm să ascultați și o relatare despre felul neașteptat în care are de gând să-și ispășească fostul premier italian Silvio Berlusconi pedeapsa cu închisoarea și o scurtă revistă a presiei moldovenești de vineri.
La început însă vă prezentăm știrile matinale cu Mircea Țicudean din studio Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană insistă ca Moldova să-și reformeze justiția dacă vrea să parafeze la toamna acordurile europene. Meteorologii au atras atenția că invazia de mașini, mai ales mașini vechi în Moldova, duce la poluarea rapidă a mediului. Și la Washington are loc astăzi o întâlnire a miniștrilor apărării și de externe din Statele Unite și Rusia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Într-o declarație cu ocazia împlinirii a 4 ani de la crearea Alianței pentru Integrare Europeană, fostul premier Vlad Filat a spus că fără ea, Republica Moldova n-ar fi reușit să ajungă unde este acum, informează site-ul tribuna.md. Filat a mai spus ieri că, grație primei alianțe pro-europene, Moldova a devenit un stat înconjurat de prieteni, cu o politică externă clară, cu instituții de stat transparente și democratice și cu o presă liberă. Alianța pentru Integrare Europeană a fost creată în 2009 după repetarea, în urma protestelor de stradă, a alegerilor parlamentare câștigate de comuniști, ce se aflaseră la putere un deceniu. Uniunea Europeană insistă ca Moldova să-și reformeze justiția dacă dorește să parafeze acordurile europene la summitul din toamnă de la Vilnius al Parteneriatului Estic. Un îndemn la accelerarea reformei în justiție, inclusiv în scopul combaterii corupției, a fost făcut ieri la o conferință de presă de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel. Dacă vor exista semnale clare că procesul de reformare continuă și va fi asigurat în continuare de guvernarea de la Chișinău, nu vor fi niciun fel de obstacole în calea parafării acordului, a spus oficialul european, citat de IPN. Meteorologii și ecologiștii au atras atenția că invazia de mașini, mai ales a celor uzate în Moldova, duce la poluarea rapidă a mediului ambient. Șeful monitorizării calității mediului de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Gavril Gâlcă, a spus că de la un an la altul crește concentrația de gaze și poluanți emiși de mașini, mai ales de cele vechi, care n-au tehnologii moderne de ardere a combustibilului. Agenția IPN scrie că numărul mașinilor înregistrate în Moldova a ajuns la 770.000, adică de 7 ori mai multe decât în urmă cu 10 ani. În Georgia a fost marcată ieri a 5-a aniversare a declanșării războiului, soldat cu intervenția trupelor rusești în regiunile separatiste georgiene și cu recunoașterea independenței lor de către Moscova. În noaptea de 7-8 august 2008, președintele georgian Mihail Saakashvili a ordonat ofensiva asupra Osetiei de Sud, dar după scurt timp Rusia și-a trimis trupele în Caucazul de Sud, obligându-i pe georgieni să se retragă. În interviuri de presă, înaintea celei de a 5-a aniversare a conflictului, liderii ruși și georgieni au dat din nou vina unul pe celălalt, dar au exprimat și dorința reconcilierii. La Washington are loc astăzi o așa-numită întâlnire 2+2 a miniștrilor apărării și de externe din Statele Unite și Rusia. Pe agenda se vor afla mai ales problemele continuării dezarmării nucleare și apărarea antirachetă, dar și situația drepturilor omului în Rusia. Întâlnirea vine la doar câteva zile după ce președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că nu se va mai întâlni luna viitoare la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru că nu s-au făcut destule progrese în problemele divergente. Tot astăzi, președintele Barack Obama va ține o conferință de presă la Washington, urmând să vorbească, printre altele, despre problema dezarmării și despre relațiile cu Rusia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sau le puteți citi de pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, de la 1 septembrie, în 20 de școli din țară, elevii claselor a 5-a, a 9-a vor putea opțional frecventa cursul de educație pentru drepturile omului. Cursul este rodul colaborării între Amnesty International Moldova și Ministerul Educației.
Începând de astăzi, profesorii implicați în proiect vor fi instruiți cum anume să predea elevilor cursul, astfel încât acesta să nu ducă lipsă de adepți. În ajun de an, asta de vorbă cu Lilia Savciuc, coordonator de programe de educație pentru drepturile omului în cadrul Amnesty International Moldova, de la care a insistat să afle de ce a fost necesară introducerea unui asemenea curs.
Este evident că avem nevoie de o schimbare în societate și schimbarea nu se poate produce fără schimbare la nivel de gândire a fiecărui individ. Motoul organizației noastre Amnesty International Moldova este toate drepturile omului pentru toți. Toate ar însemna toate drepturile luate împreună, nu doar un pachet aparte sau doar un drept, și pentru toți ar însemna pentru absolut fiecare, fără niciun fel de discriminare, ceea ce în societatea noastră încă este foarte departe de a fi implementat. Trebuie să educăm o generație viitoare care să fie cunoscătoare de drepturile sale, care să aibă abilitățile necesare pentru a cere aceste drepturi și pentru a avea aptitudini de a, să zic așa, de a sări în apărarea drepturilor sale și a drepturilor celorlalți.
Pentru că este un curs opțional la școală, de ce un părinte așa-ar trimite copilul la un astfel de curs?
Desigur că un curs opțional nu poate cuprinde absolut toți elevii care credem noi că ar fi bine să studieze acest curs. Noi contăm pe faptul că cursul este prezentat într-o formă interactivă, cu niște texte atractive, cu niște sarcini care vor fi interesante pentru elevi. Și deci rezultatele ne arată că elevii cu mare plăcere frecventează aceste ore, chiar dacă nu sunt prezenți la orele precedente, la cursul de drepturile omului se prezintă. Cursul va include atât teme, să zic așa, de conținut general în domeniul drepturilor omului, cum ar fi un scurt istoric în apariția și evoluția conceptului de drepturile omului, care sunt principiile generale, valorile drepturilor omului și evident că ne vom referi și în special la unele drepturi în detaliu. Ziceam că elevii nu vor fi simpli receptori a unui mesaj transmis de profesor, dar vor fi implicați într-un mod activ în formarea concluziilor sau în cunoașterea temei.
Din câte înțeleg, de vineri 9 august veți instrui și 20 de profesori, special pentru predarea acestui curs. De ce au nevoie profesorii de o pregătire specială pentru cursul de educație pentru drepturile omului?
Da, va începe o școală de vară pentru a forma un grup de profesori care va pilota sau va testa materialele acestui curs opțional în 20 de școli ale Republicii noastre. În primul rând, profesorii au nevoie de o instruire sau de o pregătire în domeniu pentru a putea prezenta materialul elevilor într-un mod corect, într-un mod echidistant, debarasându-se de propriile stereotipuri. Și evident că se poate răspunde cu încredere la întrebările care vor veni din partea elevilor.
Acest curs va fi realizat în 20 de școli din întreaga țară. Cum ați ales școlile în care elevii vor învăța cursul de educație pentru drepturile omului?
În prim plan am pus să le zicem așa în ghilimele, calitatea aplicanților, deci însăși nivelul de motivare a profesorului care a aplicat pentru pilotarea cursului, deci de experiența dumnealui, de posibilitatea, fiindcă nu fiecare profesor poate să-și mai încarce sarcina didactică cu încă 2 ore pe săptămână. Deci ne-am condus de acest criteriu și desigur am vrut să avem o acoperire cât mai mare teritorială ca să cuprindem pe cât posibil tot teritoriul Republicii Moldova.
Dar în ce raioane veți mai fi prezenți cu acest curs?
Deci avem școli sau licee și gimnazii din raionul Călăraș, din Glodeni, din Florești, din Ștefan Vodă, din Fălești, din Drochia, deci din Chișinău, mai multe instituții, din raionul Rezina.
Domnul Săvciuc, dar atunci când profesorii își prezentau motivația pentru a fi instruiți ca să predea acest curs, ce ziceau ei cel mai des sau ce îi motiva cel mai des?
Cred că motivul numărul 1 pentru care profesorii au aplicat la această formare a fost faptul că ei își doreau să-și ajute discipolii să-și cunoască drepturile, ca ei să fie mai bine pregătiți pentru, să zic așa, pentru viața care îi așteaptă înainte.
Zilele trecute am vorbit cu cineva și zic, iată, urmează să apară un nou curs opțional, educație pentru drepturile omului, la care persoana cu care stăteam de vorbă îmi zice, copiii în ziua de azi știu și așa drepturile foarte bine, dacă îi mai trimit și la un curs opțional, după aia nu vei putea vorbi cu ei. Dumneavoastră, cum ați răspunde unei astfel de temeri?
Mă gândesc că cei care aduc astfel de argumente nu înțeleg în deplină măsură ce înseamnă un curs de drepturile omului, fiindcă rezultatele unui astfel de curs n-ar fi doar ca copiii să fie mai obraznici, cum ne-am închipuit noi. Deci copiii devin mai respectuoși unii față de ceilalți, devin mai respectuoși față de profesorii săi și față de părinți. Încearcă să rezolve conflictele într-o altă manieră. Încearcă să demonstreze respect față de demnitatea semenilor săi sau față de oricine cu care se întâlnesc în viața de zi cu zi. Deci rezultatul sau impactul instruirii, educației în domeniul drepturilor omului nu este atât de imediat și nu este doar ceea ce se întâmplă în dată după ce copiii au studiat despre drepturile omului. Dar rezultatele a unui astfel de curs se vor vedea poate peste 10 ani, poate peste 20 de ani. Sperăm că acest curs va rezulta în dezvoltarea sau crearea unei culturi de respect pentru drepturile omului și va îndemna tinerii și nu doar tinerii la acțiuni pentru a promova și apăra drepturile sale și drepturile celorlalți.
Profesorii care vor preda acest curs o vor face voluntar sau vor fi plătiți de către Ministerul Educației?
Pentru perioada de pilotare, deci primul an de zile, când vor fi testate aceste materiale, costurile sau remunerarea profesorilor implicați în pilotare sunt acoperite de proiect, dar pe viitor, desigur că profesorii care vor duce acest sau vor citi acest curs opțional vor fi remunerați de către minister ca și în cazul altor cursuri opționale.
Orice curs, din câte îmi dau seama, are nevoie de un manual. Da. Manualele pentru acest curs sau cine le-a editat? De unde s-au inspirat cei care au editat aceste manuale?
Deci aceste manuale sau acest set de materiale educaționale are o istorie care a început încă în anul 2005. Deci cursul se numește Am dreptul să-mi cunosc drepturile și a apărut ca și rezultat unui proiect implementat de Amnesty International cu câțiva ani în urmă. Materialele au fost elaborate de un grup de autori care sunt profesori cu experiență și autori de manuale la alte cursuri, deci împreună cu un grup de experți, evident, și la fel acele materiale au fost pilotate sau testate într-un număr de școli. Ceea ce vom face noi la această etapă este că vom pilota o altă variantă a acestor materiale care este extinsă deja pentru 2 ani de zile și care include și tematici noi, cum ar fi modulul ce ține de discriminare și modulul care se referă la educația pentru dezvoltare durabilă. Deci, pe lângă aceste două module, cursul mai conține și un modul care se numește Sunt om și am drepturi, deci este un modul mai general de introducere în domeniul drepturilor omului și un alt modul care se numește Sunt copil, deci am drepturi. Este un modul specific care se referă la zic așa, momentele specifice care țin de drepturile copilului.
Dacă ne referim la experiența internațională, predarea unui asemenea curs reprezintă o practică frecventă?
Eu pot să vorbesc despre experiența Amnesty International Moldova, fiindcă aici sunt informată mai bine. Practic, în fiecare țară unde este prezentă Amnesty International, se lucrează în domeniul educației pentru drepturile omului. Desigur, fiecare secție al Amnesty își alege metoda de lucru în dependență de circumstanțele prezente în teritoriu. Cineva lucrează, cum facem noi, în forma unui curs opțional, cineva oferă cursuri extracurriculare, formări pentru grupuri profesionale, cineva lucrează cu tinerii în activități în afară de program, fiecare secție își alege metoda care le este mai comodă și care cred ei că este mai eficientă. La nivel mondial, deja de mai mult timp se vorbește despre dreptul la educație în domeniul drepturilor omului, ca despre un drept aparte, și Organizația Națiunilor Unite chiar a elaborat o declarație internațională cu privire la educație și formare profesională pentru drepturile omului. Deci această declarație este la moment deschisă pentru semnare și sperăm că în statele
ca realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Într-o declarație cu ocazia împlinirii a 4 ani de la crearea Alianței pentru Integrare Europeană, fostul premier Vlad Filat a spus că fără ea, Republica Moldova n-ar fi reușit să ajungă unde este acum. Filat a mai spus ieri că grație primei alianțe pro-europene, Moldova a devenit un stat înconjurat de prieteni, cu o politică externă clară, cu instituții de stat transparente și democratice și cu o presă liberă. Uniunea Europeană insistă ca Moldova să-și reformeze justiția dacă dorește să parafeze acordurile europene la summitul din toamnă de la Vilnius al parteneriatului estic. Un îndemn la accelerarea reformei, inclusiv în scopul combaterii corupției, a fost făcut la o conferință de presă de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel. Meteorologii și ecologiștii au atras atenția că invazia de mașini, mai ales a celor uzate în Moldova, duce la poluarea rapidă a mediului ambient. Șeful monitorizării calității mediului la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Gabriel Gâlcă, a spus că de la un an la altul crește concentrația de gaze și poluanțe mici de mașini, mai ales de cele vechi. În Georgia a fost marcată ieri a 5-a aniversare a declanșării războiului, soldat cu intervenția trupelor rusești în regiunile sale separatiste și cu recunoașterea independenței lor de către Moscova. În interviuri de presă, înaintea celei de-a 5-a aniversări a conflictului, liderii ruși și georgieni au dat din nou vina unul pe celălalt pentru conflict, dar și-au exprimat și dorința reconcilierii. La Washington are loc astăzi o așa-numită întâlnire 2+2 a miniștrilor apărării și de externe din Statele Unite și Rusia. Pe agenda se vor afla mai ales problemele continuării dezarmării nucleare și apărarea antirachetă. Întâlnirea vine la doar două zile după ce președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că nu se va mai întâlni luna viitoare la Moscova cu omologul său rus Vladimir Putin, pentru că nu s-au făcut destule progrese în problemele divergente. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7 și 19 minute, să vedem ce scrie presa de astăzi. În editorialul său din Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu rămâne fidel temei sale predilecte, cea a relațiilor moldoruse, de această dată văzute prin prisma ciocolatei ucrainești, în care Ghenadi Onishchenko, medicul sanitar șef al Federației Ruse, a descoperit subit niște substanțe dăunătoare, motiv pentru care a impus un embargo dulcerilor ucrainene pe piața rusă. O tactică verificată de intimidare practicată de Moscova, țărilor care se ambiționează să-și manifeste independența față de fosta metropolă, scrie Petru Bogatu. Se știe cu certitudine că Moscova a îndemnat Bielorusia, Kazahstanul și Tajikistanul să retragă din magazinele lor produsele fabricii ucrainești de ciocolată Roșen, iar că ca boicotul să fie total, rușii au exercitat presiuni și asupra autorităților moldovene, forțându-le să renunțe la dulciurile ucrainene. Ei doreau să ne îngenuncheze, făcându-ne complici la o cauză mizerabilă, citat închis. A urmat reacția ministrului Agriculturii de la Chișinău, Vasile Bumacov, care a declarat că în urma unor analize făcute în Italia s-a constatat că ciocolata ucraineană nu conține substanțe nocive. În acest mod, continuă Petru Bogatu, Chișinăul a rezistat punând umărul astfel la înfrângerea categorică a Moscovei în războiul ciocolatei. Rusia neîndoios va aplica și alte lovituri mișelești, dar o bătaie în fața ei până una alta a fost câștigată. Concluzia esențială este că ar trebui trasă Concluzia esențială care trebuie trasă în urma acestui eșec al Kremlinului este că Putin nu este atotputernic, iar șantajul lui are limite. Adevărul întreabă când vom privi TVR necenzurat și află de la o sursă din Societatea Română de Televiziune că sunt șanse reale ca basarabenii să vadă programele TVR originale abia de anul viitor. Același ziar anunță că exportul de fructe este sub lupa autorităților ruse. Serviciul fitosanitar rus a avertizat că 8 furnizori moldoveni ar fi livrat produse cu încălcarea normelor sanitare. Reporterii ziarului au aflat care companii anume sunt suspectate, iar o investigație mai atentă relevă faptul că unii dintre aceștia nu au nimic în comun cu fructele moldovenești, ci au reexportat, de fapt, fructe din Grecia și Turcia. Mai multe detalii în Adevărul de astăzi. Și Timpul publică partea a doua a investigației, dosarul cu Breacov, 12 cărți despre o singură minciună, în care Pavel Păduraru și Ion Macovei fac o muncă de investigație de referință pentru peisajul mediatic local. Articolul se citește ca un detectiv, abundă în detalii și citate și, din câte se pare, va continua și în ediția din vinerea următoare a ziarului Timpul, concurând astfel pentru titlul de cea mai amplă și documentată investigație jurnalistică din istoria presiei moldovenești.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Agenția Infoprim Neo a făcut foarte bine că ne-a descris expediția unor tineri care, mergând de-a lungul râului Bâc, au consemnat un adevărat dezastru ecologic. Apa devenea tot mai murdară și mai otrăvitoare pe măsură ce tinerii se apropiau de municipiul Chișinău, iar după ce iese din capitală, râul devine mort de binele. Am citit cu atenție ce zice Iuliana Cantaragiu, expertă la Centrul Național de Mediu. Ea spune că autoritățile, deși cunosc situația deplorabilă, nu fac mare lucru pentru ca legislația să fie respectată. Același expert zice că unii agenți economici au semnat contracte de aprovizionare cu apa localităților, contracte care nu presupun evacuarea apei folosite. Iar un reprezentant al Ministerului Mediului a întrebat o cică pe expertă, iată ce. Cum vă imaginați să stopăm activitatea tuturor agenților economici de-a lungul râului Bâc? Întrebarea asta ar fi în stare să ne amuze dacă lucrurile nu ar fi de bună seamă grave. E ca și cum funcționarul de la Ministerul Mediului e preocupat mai curând de binele agenților economici decât de mediul ambient. La întrebarea asta ar fi un singur răspuns, mai exact, tot o întrebare. Dacă agentul economic poluează râul, dacă el varsă în râu substanțe nocive otrăvitoare, de ce ar trebui el să activeze nestingerit? Sau poate altceva e la mijloc? Poate ministerul nu are puterea și prerogativele necesare? Adică vrea, dar nu reușește, pentru că influența agenților economice e imensă, pentru că legislația e imperfectă, pentru că nu sunt suficienți bani. Lucrurile simple se transformă aici în niște probleme insolubile. Ori ele ar trebui să rămână simple. Dacă există o țeavă din care în râu se scurg substanțe dubioase, agentul economic trebuie pedepsit, oricât de important și influent este el. Asta este și misiunea Ministerului Mediului. Probabil trebuie schimbată legislația cu privire la protecția mediului. Probabil trebuie făcute controle și raiduri neașteptate. Probabil trebuie să li se aplice niște amenzi uriașe celor care își spală mașinile în râu. Probabil agenții economici ar trebui să-și modernizeze utilajele. De toate astea trebuie să se ocupe statul. Iar Ministerul Mediului e o instituție de stat care trebuie să depună eforturi vizibile în această privință. Iar dacă ministerul cu pricină nu poate schimba starea de lucruri actuală, dacă e neputincios, contribuabilul are motive să se întrebe de ce trebuie finanțată din bugetul de stat o instituție incapabilă să salveze bâcul, deși menirea ei e protecția mediului.
Urmează jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Se poate trăi fără aer condiționat. Se poate trăi sau, mai degrabă spus, supraviețui. Dar nu e clar de ce trebuie să ne punem astfel de întrebări. Au pus-o totuși câteva mari ziare americane și englezești. Și tot ele au răspuns, da, publicând totodată sugestii de înlocuire. Fie statul la umbră, fie îmbrăcatul ușor, fie alte prostii prezentate ca noutăți de ultima oră. Întrebarea s-a născut firește din grija pentru sănătatea naturii. Evident, nu din grija pentru sănătatea omului. O făptură tot mai vinovată și neînsemnată în ochii ecologiștilor. De aici ideea după care un ziar își poate pune întrebări în numele și spre binele celorlalți. De cel puțin 40 de ani, aerul condiționat a devenit un bun popular, sau aproape popular. Ce nu știu mulți ecologiști e că aerul condiționat ajută oameni care sufereau până acum în apartamente standard, din materiale standard, care se transformă vara în cuptoare. Emiți instalație de aer condiționat ceva periculos? Posibil. Dar soluția nu e sfatul cu statul la umbră. Soluția e aer condiționat fără emisii și, mai ales, fără aere de jurnaliști binefăcători. Ca de obicei, cea mai bună replică e o invitație la schimbat locurile. De data asta, schimb de locuință. Cei ce mor de grijă mediului ambiant sunt invitați să locuiască o săptămână de august într-un apartament de bloc natural, fără aer condiționat, din București sau din Chișinău. După care pot continua să scrie din biroul redacției. Denotat că nu s-a pomenit redacție fără aer condiționat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămâna trecută, un tribunal italian l-a condamnat pe fostul premier Silvio Berlusconi la închisoare pentru evaziune fiscală. Întrucât are peste 70 de ani, Berlusconi nu va trebui să meargă la pușcărie, având de ales între un an de arest la domiciliu sau un an de muncă în folosul comunității. Berlusconi a spus deja că nu va munci, citez, ca un delicvent de rând. Unde ar putea petrece arestul la domiciliu, aflăm de la Mircea Țicudean, care a sintetizat o relatare AFP.
Silvio Berlusconi nu duce lipsă de domicilii unde să stea în arest, fiele sunt toate confortabile. Villa Certosa, proprietatea de 120 de hectare de pe splendida coastă de smaragd a Sardiniei, cuprinde 3 vile și 7 bazine de înot. În parc se află un amfiteatru în stil grecesc, un lac, mii de cactus și palmieri, un crâng de măslin și o peșteră secretă subacvatică, împodobită cu un mozaic cu zeități marine, plus un tunel care duce direct în mare. Berlusconi i-a avut acolo ca oaspeți, printre alții pe Tony Blair și Vladimir Putin. Villa San Martino. Această fostă mănăstire benedictină din localitatea Arcore, lângă Milano, este un domeniu spațios, cu alee flancată de copaci, clădiri agricole istorice și o bibliotecă cu 3.000 de cărți istorice și o galerie de artă. Proprietatea din secolul XVIII, despre care s-a relatat că are mai multe piscine, mai cuprinde un mausoleu de 10 tone cu 36 de încăperi funerare, construite de Berlusconi pentru familie și prieteni. Villa Torno. Berlusconi a cumpărat această vilă cu 30 de camere de pe malul lacului Como, în nordul Italiei, în 2012, cu 21 de milioane de euro. Vila, aflată acum în reconstrucție, se află într-un loc unde Berlusconi, când era mititel, se plimba în natură cu mare plăcere. Printre vecinii faimoși se numără actorul american George Clooney, cunoscut în zonă pentru petrecerile zgomotoase de pe malul lacului. Palazzo Grazioli. În centrul istoric al Romei, această reședință nobiliară din secolul al XVI-lea a găzduit multe celebrități, inclusiv o prințesă spaniolă. În palat, Berlusconi are propriul studio de televiziune, de unde transmite mesaje către națiune. Camerele în stil baroc sunt decorate cu stucaturi aurite, iar într-unul din dormitoare se află un pat masiv dăruit lui Berlusconi de Putin.
Cu relatarea sintetizată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață. Deana Răileanu și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.